Qalampirdan gapiramiz. Bugun mahalliy ommaviy axborot vositalari qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qilinsa-da, qachondir bu imtiyoz baribir bekor qilinadi. Shuning uchun ommaviy axborot vositalariga boshqa imtiyozlar berish kerak. Bu haqda O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi raisi bugun 23 sentyabr kuni O'zbekistonda jurnalistlarning huquqiy himoyasi, muammo va yechimlar mavzusida o'tkazilgan davra suhbatida aytib o'tdi, deb xabar berdi Qalampir.uz muxbiri. Ommaviy axborot vositalarini qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qilish bo'yicha imtiyoz berish boshqa davlat tajribalarida kuzatilmayapti. Bugun ommaviy axborot vositalariga qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qilish imkonini bersak, ertaga uni oldiga boshqa sohalar ham kirib kelishi mumkin. Keyin ularning ko'payishi ommaviy axborot vositalari uchun berilgan imtiyozlarni bekor qilishga sabab bo'ladi. Bu shaxsiy fikrim, ushbu masalada boshqacharoq yondashuvni ilgari surish kerak. Qo'shimcha qiymat solig'idan ozod etish emas, balki ularga boshqacha ko'rinishdagi imtiyozni taqdim etish maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki qo'shimcha qiymat solig'i imtiyozi qachondir bekor bo'lishi mumkin, deydi Olimjon Usarov. Shuningdek, jurnalistlar ijodiy uyushmasi raisi qonunchilikka ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlaydigan muayyan norma kiritilishi kerakligini aytib o'tdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.